Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Ingólfur Geir Gissurarson. Hann fasteignasali, löggiltur fasteignasali hérna í Reykjavík og hann á fasteigna fyrirtæki sem ber heitið Valhöll og Valhöll á ammæli núna og 25 ára, ekki rétt?
25 ára þessu ári,
jú. Já, þið eru búin að vera í þess allan þennan tíma.
Já.
Bæði sem fasteignasala og eigandi fasteignasala.
Jó, svo satt, stopnaði fasteignasala 1995 og búin að vera síðan 1989 við fasteignasala á Íslandi.
Nú, það kannski fyrst sem að hlustendur svona að velta fyrir sér. Hvernig myndir þú lýsa ástandinu sem ríkir á fasteignamarkaði núna í dag á Íslandi? Við búum við óvinnlegar aðstæður eins og við vitum öll. Jó, Hvernig lítur þetta út?
Þetta lítur í sjálfu sér bara nokkuð vel út núna í augnablikinu og búið að gera svona lengstum á þessu ári fyrir utan þessa fyrstu kannski tvo mánuði þarna þegar COVID spratt upp.
Já.
Tvo, þrjá sko en svo hefur þá eins og hafi safnast bara upp ákveðin þörf og svo náttúrulega voru miklar vaxtalækkanir í vor.
Sem að hjálpuðu
mikið til og þá mikið ungu fólki sem fannst bara vera komið rétt í tíminn til að fara út á völlin eins og maður segir og taka þátt.
Já.
Kaupa sem hefur leitt til náttúrulega talsverið eftirspurnar á Já. Íbúðum, ekki síst nýjum íbúðum sem hafa verið að fara út líka hérna á þéttingarsvæðunum í Reykjavík og víða.
Já.
Þessu hverfum, Garðabæ, Urriðaholti og fleiri þessum nýbyggingarsvæðum.
Já.
Og ásamt öðrum íbúðum, þannig að tveggja og þriggja herbygg íbúður seljast bara nokkuð vel þegar það kom í sölu. Já. Það virðist vera þrátt fyrir það að þessi þriðja bylgja í gangi.
Já.
Þá virðist þetta, það hefur ekki eins mikil áhrif eins og þarna fyrsta bylgjan
Nei.
Á að fólk sko stoppi svona gjörsanlega við þessa iðju sína að skiptum fasteign eða kaupa fasteign. Þannig að þetta verður að hafa sinn gang eins og bara allt annað í lífinu.
Nú þegar seljandi eða fasteigna eigandi vill að fara að selja eignina sína, og þá snýr hann sér til fasteignasölu, til þín til dæmis og þá spurningin hvaða áherslu á hann að leggja á og hvað á hann að hafa í huga seljandi þegar hann kemur til þín, Ingólfur og hann vill selja sína eign og þú metur hana, verðmetur hana og hvað það sem hann þarf að hafa í huga? Hvað myndir þú svona ráðleggja því að nú eru margir sem hlusta út að sög á öllum aldri, sérstaklega eldri borgarar, sumir vilja minka við sig og hérna og þurfa ekki þetta á stóra einbýlishúsin að halda lengur.
Akkurat.
Og hvað myndir þú svona ráðleggja svona seljendum í dag?
Já, það nú svona þetta ástand hérna á fasteignamarkanum á Íslandi
Já.
Í dag er dálítið sérstakt
Já.
Fyrir sumar hluti að það mikið framboð af löggiltum fasteignasölum.
Já.
Mikið til að þeim því að það voru sett hérna ný lög 2015. Sem að skikkuðu þá að þeir sem ætla að starfa við þetta verða að vera löggildi fasteignasalar.
Já.
Sem var bara mjög jákvætt skref.
Já.
Nú það er margir sem að náttúrulega hafa áhuga á þessu fægi og búin að hafa það kannski áratugi.
Já.
Verandi vinnandi í einhverju öðru fægi.
Já.
Sjúkrási eða bifvel virkjun eða hvað sem er og langar að breyta til. Og að með minnir að hafa verið 380-90 löggildi fasteignasalar 2015.
Já.
Ég heldur sé að nálgast 1000 núna.
Nú,
þetta þýðir það, hérna á þessu litla Íslandi, þetta þýðir náttúrulega það er mikil samkeppni og ég held að sé bara hreinlega hvergins mikil samkeppni nokkuð þjónustugurinn.
En það er ekki allir þessir 1000 að vinna við þetta?
Já, því meður, það er náttúrulega get ekki 1000 manns lifað á þessu, það er bara ekki séns.
Nei, eru þá kannski menn með þetta sem aukastarf?
Sumir. hverjir, lögfræðingar líka með einhver svoleiðis business og, en þar sem að ég myndi leggja áherslu á að auðvitað náttúrulega leiðir þessi samkeppni oft það af sér að menn eru hringjandi í hinar og þessar fasteignasölur og það jafnvel verið að bjóða upp eignirnar í símtölum við fólk.
Nú, hvernig það?
Já, það verið að spurja, hvað fæ ég fyrir íbúðuna mína? Já. Ég með fjóra herbygg íbúðinni raunba í 100 fermetrar. Hvað fæ ég fyrir hana?
Já.
Í síman. Nú, til þess að komast inn hjá fólki og enna, þá freistast kannski einhverju sem að vita kannski...
Óskoðað
annað og þetta á að kosta 40 miljónir, cirka.
Já.
Það er kannski einhverju sem freistast á að segja 45.
Já.
Þannig að þetta er svona...
Og þá fer maðurinn þangað sem, já, hann...
Já, en það er ekki svopið králið þó í auðsynu sem komið. Það þarf að vera...
Þetta minnir á stjórnmálamennina sem að lofa upp í ermina sem
fyrir
kostningar.
Já,
við erum hann hefum eitthvað að kynna sínum.
Það er svolítið, sko. Nei, málið það er að þetta sé bara ákveðin trúverðileiki hjá fasteignarsalanum.
Já.
Að hann færi rök fyrir því sem hann er að segja.
En er það ekki það sem er kjarni málsins? Það er trúverðuleiki fasteignarsalanum. Það er þetta traust. Því að fólki langflestir íslendingar Já, ég alla skusti, meiri hluti íslendinga aðlegan í fasteignin í raun og veru. Það hefur verið þannig á Íslandi.
Akkurat.
Og þess vegna eru þeir að höndla með aðlegu mjög margum.
Aðlegu manna og það, eins og segi, það á ekki mér finnst allavega persónlega að þið ekki fara með það einhverju létt úð.
Ævistarfið í höndum, þeir eru með ævistarfið í lúkanum.
Já, á ekki að fara með það einhverju létt úð og vera með einhver svona æsinga uppbóðsstíl á því eins og einhverju... uppboði, en ég meina, þetta bara mismunandi. Ég held að á Norðurlöndunum, hvort að það eru í Nóri eða eitthvað stað þar, að þá ákveðu uppboðs hérna stemning á þessu. Það bara opið fyrir tilboði í einhverju viku eða hálfa mánuð og menn með að bara bjóða í og getur farið inn á netsi og séð hvað er hátt tilboði í þessu eign.
Það er geysilega hátt verð á fasteignum í Nóri núna. Mér skilst, ég fór hérna til Nóris fyrir nokkrum árum og fara svona, og ég sá að eign var geysilega dýrar, þær voru svona 80-90 miljónir þá, þryggja herbygg íbúð, þær eru kannir yfir í 100 miljóninu, og þetta eru bara venjulegar íbúð, ég ekki að tala niður í miðborg Oslo var, gamlu húsin þar, flottu, en ég ekki að tala það, ég bara tala venjulega þryggja herbygg íbúð, þannig að þetta er geysilega, og þær hafa hækkað núna á þessu ár.
Já, út af, þeir voru í útvarpinu þarna einu. Fyrir einhverju dögum að reyna að skilgreina út af hverju þetta væri en það náttúrulega menn er að sækist þetta stærra rými skilt mér að því Nóri og kannski getur það að einhverju leiti verið hér að því að fleiri eru farnir að vinna heima og sjá fram á það að vinna meira heima og þurfa þá meira rými þess að koma fyrir skrifbóðs aðstöð og að slíkt og svo líka það að vextir eru náttúrulega neikvæðir í mörgum löndum og fjárfestar taka peningubanka og fara að kaupa íbúður og leigja þar út og fá þá einhverja ávöxtun.
Já,
þetta hefur ítt verðin allan upp í Nóri.
En ef verðið er svona hátt í Nóri og þá að vísu er kannski efnahagstað að Nóri er svona eitthvað undan okkur að vísu en ekki mjög mikið munur en er þá nokkuð sérstaklega hátt verð á fasteignum á Íslandi raun og veru. Ég veit ekki hvernig er í Svíþjóð og Danmörku en það er kannski en þá er kannski menn því að menn hafa haldið fram að verð á eignum og hérna í Reykjavík væri allt og hátt. Er það ekki er það nokkur rétt að halda því fram?
Já, kannski strangt til tekið ekki en þetta þarf að vera náttúrulega í öllu samhengi við hvað menn hafa til ráðstöfuna og hvað kostar matarkarfan og hvað kostar allt annað sem menn þurf að lifa þetta er í Noregi svo við tökum það nú aftur sem dæmi er það bara allt dýrt ég veit ekki hvað tilgangið þjónar er með 3 íbúður og 100 miljónir sko
þetta er
svo já, en þetta er svona sérstætt sko og svo fer þetta fólk kannski einhver önnur lönd og lendur að ég vandræðum nei.
Já. En fyrst við erum að tala um seljanda. Nú hefur seljandin ákveðna skildur þegar hann selur eign. Og þá þarf fasteignasalinn að útskýra fyrir seljandunum hvaða skildur hann hefur.
Upplýsingaskildan.
Og hún er svona, menn matskend kannski. Hvað felst í upplýsingaskildu seljanda þess að þínu mati?
Það felst náttúrulega í því að hann verður náttúrulega að gefa upp allt sem að veit um eignina.
Já.
Eða þú vart með sérbýli, náttúrulega þetta mun auðveldra í fjölbýlishúsum. Það er bara einfallega yfirlýsing húsfélags frá fyrirtækjum sem sjá það mikið til í dag.
Já.
Gefi bara út alveg hreint og klart og menn fá fundagerðir, jafnvel síðustu 2 ára. Og geta bara lagt alveg blákalt mat á það hvernig staðan í fjölbýlishúsinu. En eða út með sérbýli, einbýlishús, parhús einhvað slíkt.
Já.
Þá þetta náttúrulega skipti miklu máli að gefa nákvæmlega upp allt sem þeir vita.
Já.
Skilurðu? Og hvað gæti verið...
Legi.
Já, já, en auðvitað blasir þetta nú mikið til oft við hérna á Íslandi. Já. Við erum nú bara í þannig landi að það er rigning og rok og
Verður þú oft fyrir því að menn að kvarta undan því að seljandinn hafi ekki gengt upplýsingaskyldu?
Já, það kemur vissulega fyrir hérna.
Það skapa náttúrulega vandamál.
Menn, hvernig getur orðað? Menn eru kannski með mis alvarlegt eða gott minni.
Já.
það er stundum verið sagt, ég man ekki eftir þessu, en auðvitað vita menn það ef einhver að. Já. Eða finnst einhver að vera lítilvægilegt seljandanum, finnst kannski vera bara smottir í, getur náttúrulega kaupandanum þótt vera stórmál, sérstaklega ef hann að fjárfesta fyrir allt sem hann á og rúmlega til og skuldbinda sig, að þá geta það sem eitt kallar smáatriði verið stórt atriði hjá kaupandanum.
Já, nú spurningur, já, hvað með skildur fasteignasalans? Nú hann búin að skoða eignina og hann skoðar hana svona og fær upplýsinga hjá seljandanum. Hvað skildur ber hann, hvað ábyrð hvílir á honum, ef að kemur svo í ljós að það eru gallar á eigninni sem að hefði mátt sjá við kannski ítalega skoðun, þá var hægt að segja að kaupandinn hefði nú geta, hann hefur ákveðna skoðuna skildu. Þannig að það spurningin, er skoðuna skilda kaupandans er það mikil að það útiloki ábyrð fasteignasalans? Þetta er svolítið
matskennt
í
íslensku lögum, en það segir alveg klárlega í lögum um fasteignasala að hann á að framkvæma sjálfstæða skoður og svona eins mikið hann getur gert, hann getur vissulega ekki skoða lagnir og það sem inn í veggjum og undir grunnum og allt þetta, en bara framkvæma þessa skoðun sem að hann mögulega getur.
Já.
Og það er, í vissulega hefur það komið fyrir að það hefur verið felt ábyrð á fasteignasalann sem að hann mátti sjá.
Já. Nú svo er það kaupandinn, hann hefur náttúrulega skynjast skildur, þetta greiða kaupverðið og standa við þær skildur sem að koma þar fram. Nú svo er það þessi skoðunarskilda sem við erum að tala um og eins og segir, hún er svolítið matskennd. En það er náttúrulega, svo er til fyrirtæki segið eins og einhver vill kaupa egg, dýra egg, kannski einbýlishús og það eru svolítið gamalt og það er spurningin það að fá að skoða þetta ítalega og þá bara ræður hann ákveð fyrirtæki sem tekur að sér að bara skoða húsið.
Já,
eru svolítið fyrirtæki,
þau
eru til, veit ég.
Þau eru til hérna og það eru einstaklinga, það eru verkaðast og einhverja með svona þjónustu.
Já.
Vandamálið kannski. Að þeir gera svona lauslega skoðun og þetta eru mjög þjálfaðir og mjög flottir aðila sem eru í subbúinu með áratugareinslu og sjá ýmislegt fljótlega en taka þetta ekki kannski alla leið og þeir bera ekki ábyrð á þessu mati sínu sem þeir gefa út. Þeir bera ekki, þeir gera það bara sem við sjá og benda mönnum á en þeir bera ekki ábyrð á því.
Það er bara ábyrð seljandans eftir sem áður.
Já, seljandan og kaupandi, þetta er bara svona ráðgefandi skýrsla sem þeir gefa meðan að í Norðurlöndunum annars staðar, það er bara fyrirtæki, verkfræðastofa sem að tekur út húsið og fær fyrir það 1%
af sjálfurinn. Já.
Og ber þá er bara
En þá er fasti, þá eru þóknunin hærri þar, er það ekki?
Já, það er hvergi eins lág söluþóknun í heiminum eins og Íslandi.
Og aldrei, samt eru hvergi fleiri löggiltir fasteignir.
Já, það er bara
Já, þetta er svo leis.
En, menna, Já. Hefur þetta ekki oft verið á Íslandi eða eitthvað er að þá ljúka allir í loðdýradæmi og það ljúka allir í þetta í fiskeldi og það ljúka allir í
Við höfum annars vegar stóru fyrirtækin sem eru meira minni í einokun og svo höfum við samkeppnina hjá einum.
Nú er það síðasta, það ljúka allir í ferðaþjónustuna og svo kom, gaf á bátinn þar og þá er vandræði.
Já, það er rétt.
Sko. Þannig að þetta er svona gegnum gangandi að það hefur reynt að berjast fyrir því hér. Kvíkum aldamótin þegar ég var í stjórn félags fasteignasala.
Já.
Þá var svona að verða þessi umræði dálítið á að reyna að koma svona systemi á.
Já.
Sem að veri tekið út og ekkert vanþörf á hérna á þessu landi.
Já, eins og það er núna orðið.
Já, en þá þyrftu menn að fara að borga hér töluvert meira.
Já.
Í sölu þóknanir og allt það. Og það er bara Íslendingar skipta svo oft húsnæði.
Já.
Að miklu oft eldur en nágrannar þjóðir hana að það er bara ekki kultúrin allavega enn sem komið er.
Nú, það sem skiptir máli fyrir kaupandan, það er að fjármagna íbúðuna. Nú er það fæstir sem eiga í bankabók andvirði einnar íbúðar, það nú frekar sjálfgæft, þó að það sé nú til auðvitað.
Útborgunin, hún er
og svona... Hvað er hún?
Á, já, hún er svona þetta klassíska vandamál, sérstaklega ungu fólki.
Já.
Og þetta verður náttúrulega bent á þetta, hérna, marg ídrekkað og ekki svo sem alveg næmt eða aftur. Þú veist, þeir sem eru í vandræðum með að reyða fram, bankar lána alltaf 85-90% lán. Með eftir hvað íbúðu dýr.
Sko. Geta menn fengið svona
85% lán, alveg klárlega, hjá bönkunum.
Já, mér ef menn eru bara ekki á vanskilaskrá og allt í lagi með já, og eru í vinnu
já, já.
og hafa þessi ákveðna tekur, þá fá þeir þessi lán.
Já, en sko, já, þú sér það allir sem áttu að kaupa 50 miljón krónu eign.
Já.
Og 15% af því eru 7,5 miljón. Og það ekkit auðvelt fyrir kannski ungt fólk og annað. Ný komu námið eitthvað slíkt og komu 2-3 börn að safna þessu upp og eru kannski í leigu líka.
Já.
Þannig að það leigan líka há ef svo má orðið komast, en samt er hann ekki þá.
Nei.
Vegna þess að sko fjármagnskostnaðurinn, allavega eins og hann hefur verið svona fram á þetta ár, fasteigna gjöld sem að eru nú búin að vera í stjórnlausri hækkun.
2% afskrift á eigninni.
Já, já, nefnir sko, það er búið, þetta er svo einhver íþrótt hafi verið hérna að hækka fasteigna mat upp úr öllu.
Já. Til að sveitafélagi fái meira.
Já, já, en þetta er sko uppalega þjónustugjald.
Já.
En orðið núna bara beinharður tekjuöflunar skattur.
Já, fyrir sveitafélagi, hérna fyrir ekki. Hvernig heldur þeim liði hérna nýri í ráðhúsi eða hefði ekki þessi áfætti?
Já, hvernig heldur að taka því núna með miðbæinn svona hálftóman og hann ekkit eftirsóttur per se
Nei.
Nema á kannski ákunni geirum og þeirra túristar eru margir.
Nei.
En mjög hátt fasteignamat er þetta að fá einhver lækkun tímabundin 2 ár 20-30% nei, það ekki hægt
nei.
Þú getur ekki átt við þetta ætti að vera bundið við fermetratöl miklu Já. Frekar heldur en eitthvað huglægt matum hvað verður á hlutum á þessu og hinu hverfin
Já, við komum kannski atvinnu húsnæðin og eftir Já. En við erum að tala svona fjármögnunina þú ert að benda og unga fólki og svona Nú, fjármögnunin, segjum að einhver takk í lán, 80-85% og hvernig eru kjörin á þeim lánum í dag? Nú eru menn allir með þekka það, menn hafa verið, kaupendur hafa verið að taka þetta verðtrið lán með vöxtum, verðtrið og vöxtum ofan á verðtrið lán. Mm-hmm. Þetta eru þetta dýrlán í alþjóðlegum samanburði en núna hafa vextinni lækkað. Hvaða lán eru menn að taka núna, svona yfirleitt? Hjá þér til
dæmis? Í kjörfarið á þessu miklu lækkun og vöxtun núna. Þá voru bara mjög mikill tilflutningur hjá fólki úr verðtriðulánum yfir í óverðtriðulán.
Já.
Og bankarnir eru til með 3,5% vexti á óverðtriðulánum.
Já, það sama vaxtastíð og menn höfðu á verðtriðulánum.
Já, það þótti mjög fín lán hérna.
En er ekki breytileg? Sko, ef að verðbólga fer að staða núna, 3,5% og svo framvegis, þá hækkar náttúrulega, stendur ekki þá í skuldabréfinu breytilegir vextir.
Jú, breytilegir vextir.
Sangat ákvörðin seðlabankans eða hvernig sem það er. Og það þýðir það að það er, en þá verða menn að borga meira til að byrja með. Til dæmis ef einhver tekur kannski 50 miljónir krónur lán og ef þú ert að segja að séu 3% vextir að því að 4% vextir þá eru það 2 miljónir á ári.
Já, já.
En þá þurfir að fara að borga það strax á auka borgarna.
Já, já, sko þetta er 70, þú fær 70% sko alán eins og það er kallað,
já.
Bestu kjörum og síðan er 15% sem er á 1% herra. Af því að það er talin einhver meiri áhætt á því láni.
Já, ef það er óvertrykt alveg.
Óvertrykt eða vertrykt.
En hvernig koma vertrykt lán? Hvað vextir eru
þeir? Það er komið eitthvað niður í kringum 2% núna. Síðast í vissi.
Já, þannig að það borgar sig að taka óverðtriðulánin eins og stendur.
Eins og stendur, já.
En,
þetta er náttúrulega vandamálið í Ísland að það er engin fyrirsjáanleiki einu en einu.
Nei, það er
ég. Þú veist, fólk heldur upp á það erlendis þegar klárar að borga sín 30 og 40 ára gamlu húsnæðislán til 30-40 ára
já.
Og það hefur staðist alveg upp á sko hvernig einasta staf,
já.
Tölustaf, öll 30-40 ári,
já.
Hvað menn borga.
Já.
Þetta er náttúrulega Þetta er bara svona og þetta er það sem fer vest með fólk.
En er ekki, hérna, mér er sagt það að sko, lífeyrissjóðunum var að farna að lána mikið á tímabili.
Já.
Og ekki bara í...
Bankarnir hérna, hafa tekið yfir núna.
Já, það er það sem ég ætla að spyrja þið. Þeir eru búin að taka yfir, en lífeyrissjóðunum lána ekki bara íbúðahúsnaði, jafnvel atvinnuhúsnaði. Mm-hmm. Ég held það.
Nei, þeir lána bara íbúðu.
Þeir lána bara íbúðahúsnaði. Hafa er ekki aldrei lánað í
atvinnuhúsnaði.
Það er ekki algengt.
Nei.
Nei. En bankarnir vilja lána núna fasteigna kaupendum.
Já, já, já.
Það er þeirra lán sko sem að þeir fá það, þeir náttúrulega, það er ekki áhættu lán, það er náttúrulega eins og örugt
eins og. Ef að banki er ekki allir að vilja gerður að lána í þetta, þá á hann náttúrulega bara ekkert að starfa svo banki sko.
Já, þú meina.
Þetta er hans hlutverk.
Já, já. Þannig að það hefur gengið.
Örugustu lán sem hægt er að lána.
En mjög allir sem við vorum að tala um Noreg áðan vegna þess að í Noregi þá er það bankandi sér rekka á fasteignasölundar. Þær tengjast bönkunum.
Já, okay.
Þannig að þegar menn fara á fasteignasölunni þá fara þeir bara
eru
bankan og já. Þetta bara vinnur saman þannig að fasteignasalinn útvega lánið. Þannig að hann sér það allt saman.
Já.
Þannig að við erum nú ekki með kerfi þannig í dag. En,
ekki ennþá.
Ekki ennþá. Já, en hvað eru helstu hindranir varðandi fjármögnu? Er það nokkra núni nema? Það er náttúrulega miklu
hagstæðara. Greiðslumatið hjá fólki, það samastendur að annars vera greiðslu getu.
Já.
Þú ert með há laun til þess að hvað getur staðið undir háum afborgun og svo B hins vegar bara hvað áttu mikið eigi fé.
Já.
Getur þú klárað þessa útborgun.
Já.
Þannig að þetta er annarkort er þessara hluta ekki í lagi ef að fólk er einhver vandrað með þetta. En
já.
Þetta hefur nú aðeins rýmkast og verður eiginlega að gera það því að ef að fólk er svo neitað lán, ungu fólki,
já.
Sagt bara herðu því með þú ræður ekki við hérna greiðslubyrði upp á 180.000 samkvæmt okkar reikningum hérna og við erum búin að reikna hérna á þau bíl og annað, já en já, ekki bíl, ég bara með reiðhjól, já það skiptir einhver máli, þú munt eignast bíl.
Já.
Þetta var svona tímabili svona, ég veit í hvort er kannski búið að breyta þessu, en og þeim viðkomandi er bara hafnað og hann verður bara vesku að fara og leigja íbúð á 220.000 eða 40.000,
Já.
Það er ekkert manna að velja, ég meina, vill hafa húsnæði yfir höfuðið, eða búa hjá foreldrónum. Þannig að þetta svona, og svo getur hann það alveg, og getur hann borga 220.000-240.000 í leigu, en hann er ekki treyst þess að borga 180.000 að lána hjá bankan.
Mæni, ég skil við.
Að því að, ég veit ekki, menn kannski, ég held samt að ef að menn komast í gegnum svona og bankin er þokkalega örugu með veðsetningu og eignin örugu allt þetta, þá er bara allt í lagi, það væri allt í lagi mínu mati að rýnka aðeins til í þessu og leifa fólki að því að þegar þú ert komið með eignarhald á eignina, að þá má mikið ganga á til þess að þú farir að tepla því einhvern voða.
En Ingól, nú eru konar einu atriði, það er sambandi við það að Íslendingar hafa lengi vel, þegar verðbólga var hér mikil og kannski hérna langbesta fjárfestingin var þá og er kannski ennþá, að fjárfesti fasteign. Og hér hefur hlutfall þeirra sem vilja eignast íbúðu vera kannski eppal hærri enn í nágrannu löndunum. Hvernig er það í dag? Er það svona almennu vilji manna að geta eignast í staðin fyrir það? Menn tala gjarnan um það. Það heyrist jafnir frá svona stjórnmálamönnum. Þeir eru að tala um val á milli þess að geta leigt eða keift og þá er eins og ég gerir ráð fyrir þessi stór hópur fólk sem vilji bara leigja. Eins og þessi, það eru það ákveðin hópur til að sjálfsögðu.
Sá hópur fór mjög stækandi eftir hrun.
Já.
Og alveg fyrstu árin
eftir hrun. Af neyð.
Já, svolítið.
Já.
Og helst svona bara í ágætis var nokkuð stór alveg fram í 2016-17 en svona eftir það þá hefur dóldið aukist það að menn vilji kaupa sjálfur og eiga sjálfur.
Þannig að þetta...
Það er að aukast en það er samt alveg ágætis leigumarkaði líka sko.
Já, já, en það er náttúrulega þessi vilji hjá, sko það er... Já, meirihlutin og talsvert stór meirihluti sem vill eignast sitt húsnæði.
Já, já.
Vegna þess að það er náttúrulega fjárfesting, ef þeir búa á staðinu þá verður með örugan leigjanda.
Já, það er þessi íslenski kúltúr er þannig.
Já, hann hefur verið
það. Við erum bara alinn flest öll þannig upp
að
bjarga sér með þetta.
Já.
Þó mörgum öðrum löndum eins og einhverjum norðurlöndunum og sérstaklega svo í Þýskalandi og Fraklandi þannig að þá er náttúrulega bara
leigufélög
60-70% meira jafnvel sem að aldrei áneitt húsnæði yfir ævina.
En nú sjáum við það greinilega Ingólfur, ef menn hafa eignast húsnæði og eiga það kannski þegar þeir eldast og konur á 80-aldur og eiga það skuldlaust að þá er það mjög mikið atriði fyrir lífskjör viðkomandi aðila því ef hann ætti ekki þessa fasteign og hefði leigt alla yfir þá er í staðan hans allt önnur og verri.
Já, já, en ég veit ekki, það er sko allast...
Þannig að þetta menn er að tala um þetta, ef menn eiga skuldlösa eitt sem geta búið í þá er kannski hægt að sætta sér við kannski lágar bætur og annars eitt.
Já, en sko Evrópubúar,
já.
Þeir leggja miklu meira upp úr að tryggja þegar þeir eru á bestu árunum milli 20 og 60
já.
Skilur að þeir hafi nógu góðan lífeyri
já
bara að tryggja það og þeir eru allir með alveg svakala góða lífeyrissjóði
já.
Meðan að lífeyrissjóðin hjá Íslendingunum fer gjarnan í það bara að borga sem minnst í lífeyrissjóð og sem mest í eignina sko þannig
já.
Að þetta svona jafnasta einhver leiti
já,
en auðvitað er gott að eiga 100 miljón krónar skuldlust einbýlisús þegar þú dorðin sétu
nema sko. Fastegn með kjöldin
já, þú svo kemur það náttúrulega móti og svo máttu gefa sumabústa því að hann er náttúrulega skattlaður bara alveg veist, sem að mannski vilja meina að sé svona
og það er ekki að hætta seljand við þá kemur sölu hagnaður
beint já, talan ekki
um það
en
við vorum að tala unga fólki en hvað við tökum til þeimst gamla fólki þú tökum svona, nú eru margir eldri borgarar sem eiga, já, kannski fasteignir sem eru og stóra einbýlishús og vilja fara svona og stóra garð og annars slíkt og vill svona minka við sig er þetta erfitt fyrir þetta fólk að selja og kaupa annað, hvernig er þetta algengt núna hefur verið
það,
og hafa eignirnar svona haldið verðið þessa stóru
ég myndi segja það, síðustu sko, hvað sé, síðustu 5 til 10 árin
já.
Þá hefur orðið betri eða svona, orðið auðveldara að selja sérbílin vegna þess að það búið að vera byggt hlutvarslega mun minna frá raunni
já.
Af sérbílum
já.
Það hefur öll áherslan, eða ekki kannski öll en langmest áherslan verið á þéttingu, sérstaklega hér Reykjavík náttúrulega, hefur hún náttúrulega kert úr hófið fram eins og þekktir
já.
Og mjög lítið útlutað af lóðum fyrir sérbíli.
Já.
Það er að byggja núna upp í Úlfarsódal á lóðum sem að voru klárar sko fyrir 10 árum eða meira
já.
Sem er alltaf mjög sérstakt
Vist,
meðan að Urriðaholt er þannig sko í Garðabæ allt annað dæmi eða þú ert ekki byrjar og búin að steypa þína plötu fyrir 2 árum eftir gerði lóðulegu samnings þá ertu bara farin að bera dagsektir þannig að ég veit ekki þetta er skortur í ákunnu hverfum vantar sérbíli því að það eru margir sem að vant, þú veist, þetta er bara ákveði flæði sem þetta gengur í gegnum fyrir hverja, þú veist, 2-3-4 herbyggja íbúður magna því að þá þarf alltaf líka töluversta sérbíli og kannski er þetta svona aðeins núna síðustu árin farið að vísa það að menn hafi ráð á að vera með stærra og stærra húsnæði.
Er þá makaskipti algeng?
Nei.
Það eru ekki algeng?
Ekki nema að passi alveg fullkomlega.
Já.
Það getur alveg komið fyrir.
Já, getur komið fyrir.
Einhver að leita að 3 herbyggja.
Það er alveg þægilegt að...
Já, vissulega.
Makaskipti.
Það bara smellur, þá er það...
Já, svo bara greiðsla milli fyrir...
Já, en stærri hús sem er upp til 300-400 fermetra, það hefur bara aðeins... Orðið er bara auðveldar að selja þau.
Selja þau, svona,
já. Og þau eru á ágæti fínustu...
En þau eru oft gömul í dag því að það hefur ekki verið byggt svona á síðustu áratugum.
Nei.
Mjög mikið af þessum, það var gert hér í gamla daga þegar verðbólga var sem
svo
mest.
Svo er bara spurning hvar þau voru byggð og úr hvaða steypu og svo framvis og hvernig er viðhaldið búið að vera.
Já,
svo er það. Þetta er það sem eru lært á rúmlega 30 árum að þarf að kíkja allt á og...
Einmitt. Góði hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða við hann Ingólf Geir fasteignasala, löggiltu fasteignasali fasteignamarkaðinn og ýmislegt sem er tengt við fasteignasala. Sölu hér hjá okkur á Íslandi, nú eftir auðlýsingahlé þá förum við meira að ræða skipulagsmál og atvinnuhúsnæði og annars líkt. En endilega fylgist með því og en þið eru hérna hlusta út að sögu og við ætlum að birta núna nokkra auðlýsingar og svo komum við aftur.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða við hann Ingólf Geir, fasteignasala, löggiltan fasteignasala, fasteignamarkaðinn. Nú, ef við snúum okkur að skipulagsmáli hérna í Reykjavík, þau hafa verið, það hafa verið mjög mikið rækt skipulagsmálin og hérna sumir segja að sé erfitt að fá lóð hérna í Reykjavík og þess vegna hafa farið til nágranna sveitafélagana, þar sem hefur verið meiri framkvæmdir segja sumir, jafnvel í Hafnarfirði Kópavogi, Garðabæ og, Mosfellsbæ, já. Hvað segir þú þetta?
Já, já, það, þetta, þetta er svo sem gömul og ný saga.
Já.
Það, hérna í Reykjavík, við gerum þetta náttúrulega, jú, jú, þetta er alveg nauðsynlegt að fara í þéttingu byggðar. En það sem að manni finnst að þetta gerist bara með svo svakalegum hraða. Þetta er bara áhersla nummer 1, 2 og 3 og ekkert annað. Svo bara hitt látið, látið bara vera í sjálfum sér, sko. Það er ekkert frambútildumis í Reykjavík að ég bara mann getur því af hérna í þessum útkverfum eins og hérna upp í Úlfarsárdal.
Já.
Bara,
nú er þetta flott, nú er skipulagið þar út af fyrir sig uppalega gott já, já. Skipulagið þarna.
Það mættu vera bara miklu fleiri svona einfaldar ódýrar blokkir
já.
Án bílskýlis.
Já, þú meinar það.
Einfaldar með utanliggjandi stigagöngum, eitthvað
já.
Sem eru ódýrar byggingar,
já.
Þetta selja þokkala ódýrt fyrir fólk sem hefur ekki mikla peninga.
Já.
En það er til nóg af íbúðum hérna í Reykjavík vestan 11 ár. Sem já. Er verið að byggja, voga hverfi núna og allstaðar þéttingarritir, eins og segi, þetta er
Verða þetta dýrar íbúður?
Þetta verða það er það, það er ekki, ég meina þess að lóðir þarna undir,
já.
Með jafnvel mannvirkjum á, það þarf að byggja, kaupa þetta fyrir
já.
Að fyrsta,
já.
Og svo þarf að farga þessu, rífa þetta, þetta fellur þetta heilmikil kostnaðar og
Þannig við erum að tala svona þryggjaherbygg íbúð á 50 miljónir pluss.
Já, það er ófyrst bara 60.
Já, ég er að segja það, 60. Og í hérna við flugvöllin, það sem nú verið að byggja núna, já, hvað fara menn upp í?
50 og 50, 70 miljónir, þryggja upp í kýbúð, kannski bílskil, eftir hvað er til staðsett.
70, já, upp í 70.
Já, getur alveg verið það, ef þetta er efstu hæð og stórum þakkar.
Og við erum að tala íbúðir sem eru 80-90 fermetrar.
Já, já, 100 kannski.
Já.
Ég meina, það er þá...
Það
bara freistast til þess byggingameistara sem að kaupa svona reit
já.
Eða taka svona reit yfir já. Að reyna að byggja sem mest fyrir það fyrsta
já.
Á reitnum
já.
Sem flesta fermetra og til þess að geta selt sem flesta fermetra og hafa þetta einn stýrt og mögulega geta þó ekki þannig að það er bara verilegis út af markaðinum en það hefur alveg komið fyrir, þetta hefur verið aðeins og dýrt hérna, það í 101. Og hefur tekið langan tíma að fara út nokkur ár. Það getur ekki verið mikil hagkvæmni. Auðvitað náttúrulega er það alveg eðlilegt að taka einhver tíma að selja.
Mm.
En þetta á ekki að taka mörg ár. Því að auðvitað náttúrulega fjármagnskostnaður við það.
Já.
Einhver sjóðir eða byggingar aðlega annað liggur kannski með 100 milljóna
á,
á vöxtun sem að var náttúrulega það þú skára skaplar og þess
að þeir hafa náttúrulega gamli samninga
10% vexti.
Já, gamli
það þarf bara einhverja 2-3-4 íbúður í vexti á öllum byggingartíma.
Já,
Þannig að ég veit ekki og svo alveg hellinga svona verkefnum í gangi. Þannig að það hefði þurft að stýra þessu miklu betur.
Já.
Þú veist, ekki að hafa þetta svona mikið og hafa líka einhvern valmöguleika á ódýrari svæðum. Nú hefði maður að heyra að þeir sé að útluta á okkur svæðum að gegn því að sé byggt ein eða tvær blokkir fyrir félagslegar dæmið.
Já, hvernig kemur þá?
Já, jú, það er náttúrulega verið að byggja þarna upp í Hraunbæ og Bjarg og einhver fleiri sem er að byggja svona blokkir, mikil ásókn í það. Og,
Nei, hverjir eiga að fá?
Þarna, já,
svo. Það er náttúrulega miða við
laun og annað, en já. Það er margir sem falla þarna undir. Og hverjir eiga, hvernig á að velja úr og svo framvegis?
Já.
En þú ert svona, ert í ákveðni kaupleigu þar eða leigu
já.
Hjá Bjargi. Leigi bara, þú ert ekki eignast neitt, að við sem mun læri leiga. Eða svona, ég veit ekki, kannski til að byrja með einhvern.
En nú þurfa menn að kaupa sér réttin til að fá að leigja.
Já, það er svo sem hjá búseta og einhverju slíku, sko.
Já, það er verið að menna að borga.
Já, þeir borga út eitthvað.
Já, það er til til að háa upp.
Já, það fyrir náttúrulega eftir í hvað það er, hversu gömul blokkin er, þetta er svo margslungir.
Já,
en auðvitað væri best að geta boðið bara upp á einfalda blokkir, einhver svæði einhver staðar, það sem að væru 10-20 blokkir byggðar.
Svona eins og gert var í Breiðholtinu?
Já, sko...
Og í Hraunbænu, kannski?
Það er líka allt í lagi að hafa þá í kringum einhver ráðhús og parús og einhvers líkt.
Já, já. En þú varst að tala verðin og ef við förum að skoða verðin, nú þá hefur orðið hækkun á íbúðahúsnæði viljist vera á þessu árið, þrátt fyrir COVID-19.
Já, í sumar,
já.
Framhæðust eitthvað.
Og en hvað með til dæmis, nú er það þannig að þegar maður er að fylgjast með því sem er að gerast í öðrum löndum í kringum okkur, ég sá það frá Bandaríkjunum og þar eru þeir sem er að leigja atvinnuhúsnæði og þar eru þeir sem stóru skíakljúfum og hennar staðar, að helmingurinn af viðskiptavinnum er ekki að borga leiguna núna,
já.
Sem þýðir það að bankandi geti ekki borga að fastegna eigundur eigi erfið leikum með að semja við bankana vegna þess að náttúrulega nota leiguna til þess að greiða af Og hvernig er þetta hér? Hvernig ef atvinnuhúsnæði hér? Ég meina, við vitum vel, það eru mörg fyrirtæki sem munu fara í þrótt. Og eftir ekki að fara í þrótt, menn bara hætta. Og menn bara hætta þessu starfsemi.
Þetta hefur alveg komið upp hérna. Þetta hefur verið í fréttum.
Já, en hvað segir þú með atvinnuhúsnæði? Nú hefur ekki átt sér stani lækkun á verði atvinnuhúsnæðis. Og ekki mikið framboð á atvinnuhúsnæði. Hefur þú eitthvað skoðað það sérstaklega?
Sko, framboð af skrifstofu og iðnaðarhúsnæði svona, við skulum segja, fyrir utan 101 hérna.
Já.
105 eða bara... á þessum svæðum þar sem að það er hefur verið svo sem í jafnvægi þannig að verðið hefur svo sem haldist það alltaf ákveðin eftirspurn kannski meiri eftir minnibílum og svo framvegis þannig að mér sýnist vera ákveðis jafnvægi á því
trátt fyrir það að ferða þjónustan liggi neyri
já, þetta höfðar kannski meira til íslenskra fyrirtækja og hérna iðnaðamanna og iðnfyrirtækja
við erum að tala eins vestan
já, þetta er fyrir utan 101
já.
en síðan eða tekur 101
já.
þar að myndast einhvað ójafnmægi
já.
greinilega, það orðið alveg mikið laust af plássum
já,
gæti alveg verið það hugsanlega alveg í 1-2 ár ég veit ekki hvenær þetta tekur við sér
en eru menn þá að halda upp í verðun sko í staðan fyrir að selja þá læri verðum ef einhverju vilja kaupa þá náttúrulega eru menn, kannski eru menn með það, með það skuldir
á ég held að menn muni gera allt sem þið geta til þess að halda þessu því að þetta er ekki góðu tími til þess að selja
nei.
Þegar allt er á botninum,
nei.
Eðlilega
en það er nú ekki sumir sem geta það
var. Nei, ég, það er sko á þess að ég hafi alveg beina vitnesku á því, þá ímyndið með það og hef heyrt svona ávinning að því að menn hafa náttúrulega lækka leiguna sérstaklega hjá búðum hérna 901 sem að þjónusta mestmegnis hérna túrista og eða eiga mikið upp úr þeim
já.
og það gefur auga leið að algjört tekjufall eða mikið tekjufall á þeim, leiði til þess að geta ekki borga þessa leigu og Það þá kannski betra, ég veit ekki, að þetta hefur ákveðina keðjuverkun. Því að
já.
Það þarf viðkomandi eigandi, ef hann með lána á þessu, að já. Fá eitthvað gott veður í bankana.
Mm.
og þá var að spurning hvað á bankina að gera, á, getur hann fellt niður vexti eða ekki.
Já.
Eða bætti bara á höfustólinn. Þannig að þetta er ekkert auðvelt ástand.
Nei, en hvernig heldur að bankarnir taki því? Hvað eru bankar að lána? Eru þeir að lána til kaupa á atvinnuhúsnæði? Þekkir þú það hvernig
já,
það
er? Já, þeir gera það þegar voru...
Hvað er prósentan af því? Hvað heldur
það þeir? Þegar mest var svona 70%
já.
Að kaupverði en hefur vist einhvað lækkað.
Það er meiri áhætta að lána já, núna
eitthvað lækkað sko það er bóttið mismunandi bara hreinlega eftir hver kaupandin er
já, þeir hækka bara vextina
er það sterkur kaupandi, er það
já.
Kaupandi með langa sögu
já.
Á hann mikið eigi fé er já. Fyrirtæki sterkt og öflugt það er pælt miklu meiri í þessu núna
já.
Eðlilega
já.
Og það hefði alltaf þurft að gera það
já.
Mér sé að fyrir hrun þá hefði kannski ekki hrun orðið
nei, hefði menn svona farið meira út í það
Já,
en hérna...
Það er miklu meiri varkárni í öllu svona í dag.
Nú, þú nú farið svona yfir svona ýmis atrið eins og það væru of margir sem eru í þessu starfi að selja fasteignir en og samkeppnin þessana mjög mikil.
Já, samkeppnir svo sem alltaf að hafa henni góða.
Já.
En
hvernig byrtist hún? Byrtist hún í því, í þjónustinni, það er það sem skiptir máli, já. Og byrtist hún í því að menn er að bjóða læri sölu þóknun?
Menn geta kannski neðist í þess. Það sem já. Er mikil samkeppni en minna þjónustu stigið hjá fasteignasölum bara almennt heilt yfir er bara mjög mikið það sama svipað, það er eitthvað útfærslur á því til og frá en sem að munar í sjálfsrengu en auðvitað eru menn með mismunandi mikla reynslu það er alltaf fullt af nýjútskrifuðum fasteignasölum og þeir hafa kannski ekki mikla reynslu en ég segi það bara sjálfur eftir að hafa gengið 31 ár í þessu starfi að það, hún skipti
gríðar. Þú er búin að vera 31
ár? 31 ár, rúmlega, já.
Já.
Og þú fengið til að leysa á að fasteignasölu 1989.
Þú ert í raun og verið búin að selja ganga frá mörg þúsund samningur.
Já.
Ha?
Má fengið til að leysa af í einn mánu, ég er ennþá að leysa af.
já, þú er nú gert ýmislegt hana. Og þetta, þannig að en þú ert bjarsýn á það að þetta gengangi bara vel. Sala núna.
Já, þetta verður erfið vetur.
Já, þú spurning. Heldur það.
Já.
Já, þú er nú farið á Everest á sínu tíma, þú dýmsu vanur. Var það ekki svolítið erfitt?
Jú, það er
ekki. Þú eru bara kuldin í vetur, þú kannski minnir þig á það.
Það er eins og með það verkefni og eins og með þetta, það verður bara að taka þeim erfileikur sem koma og það finnast alltaf einhver lausnir.
Já, það er að gera.
Þú leggur ekkert upp laupana eða það er að ná markmiðinu.
En hvað á lokum erum að tala skipulagsmálin? Ertu ánægði með hvernig þetta, þú varst nú að gaggrína þéttbílastefnina, áttu þéttingastefnina, áttu vonaði vel einhver breyting?
Ég manni heyrist ekki, ég er sjálfur sér ekki að gaggrína þéttingastefnina sem per se sem það var alveg þörf á því, en bara hraðin á henni og skipulagsleysið á henni. Það sem er ekki gott og það hefði þurft að vera meira eða einhvað svona stærra hverfi, úthverfi sem hefði verið hægt að bæta við sem þetta allra ódýrustu eignunum sem hægt er að byggja auðveldlega og svo er einmitt í byggingafulltrúa og annað að setja þetta þurfa að vera eins og var í Úlfarsá og er í Úlfarsá talum að þurfa að vera sko bílskýli hverja blokk verður þetta endilega að vera sko
það hækkar verði eignarnar á bílinu frá 5 upp í 5 miljónir
þetta nú misjöf bílskili en það auðvitað hækkar að verði og þetta eru kannski 3-4 miljónir eða 5 sem að ungir kaupendur geta alveg sko sleppt
og
væru til í að sleppa alveg því að menn geta alveg farið og skafið að bílnum þess að 2-3 mánuð ári eða Svo eru menn konir ramaspílar og hitt og þetta.
Jú, það er eins og möguleikar.
Það er svona framþróun í öllu og svo er veðrið að batna.
Já.
Eða hvað?
Já, þú
þetta
segir.
Þetta er kannski verið að meira aukar, ég veit það ekki.
Já. Nú, ég vil þakka þér fyrir það, Ingólfur, að koma til okkar.
Já,
bara mínur ræða um fasteigna markaðin á Íslandi. Er ekki slagorð ykkar að lokum liggur allra leið til Valhallar?
Nei, það er nú kannski ekki slagorð, en ég kasta þessu bara fram, sko.
Já, já.
Víkingarnir er kannski sögðu þetta.
Já. Það er náttúrulega, það er nú svo. Heyrðu, þakka ég fyrir Ingólfur og gangi ykkur vel á Valhöll. Og ég þakka ég fyrir að koma og ég hver hlustendur, ég þakka ykkur fyrir að hlusta, verði sæl.